kāda sajūta pirmie mēģinājumi noteikti notikuši jau ir, vai tad ir pirmā reize, kad jūs pulcēties šeit kopā šajā studijā un sākat viens otru no jauna, tā kā iepazīt, var teikt. Ir viegli vai grūti?
Instrumentu un spēlē.
Jā, protams. Nē, nu, ziniet, kad mēs jau tādu laiku pavedam kopā un spēlējam, tāds laiks it kā skiršana neliela, nu, bet viņa neskaitās. Es turpinās it kā, ka nebija tas skiršanas un visas tas problēmas.
Nē, nu, ir diezgan viegli, jā, nu, protams, mums katram ir, nu, katrs muzikas tur mēģina sevi ielikt un piedāvāt savu skanējumu variantu, kādas kompozīcijas un aranžēšana piedalās. Un, nu, sajūtas ir diezgan labas. Jā, neesam mēs vēl tā saķemējuši sevi, jā, bet nu, saķemēsimies un tad būs labi.
Cik jūs gadus nebijāt kopā spēlējušies?
Nu, mēs daudzus gadus neesam kopā spēlējuši ar Arturu un ar Juri gadus laikam, nu, 12. Un tagad atkal mēs šajā sastāvā un plus mums jauni talentīgi muziki nākuši klāt.
Kas no pamata sastāva palīdzis un kas nācis klāt? No kā veidojas šobrīd jaunā elpa?
Pamata sastāvā Valdis Runzāns, Arturs Pribilovs un 93. Gadā sāka sadarboties ar mums Juris Čikušens. 2008. Gadā ar mums sāka sadarboties Māris Elksnis. Atis tagad tikai pievienojās mums grupai. Man personīgi ļoti patīk viņa balss tembrs un viņa dotības un varēšana. Grupas mūziku šobrīd varbūt raksturo, nu, mēs vairāk pievērsam uzmanību ģitāras skanējumam, jā, jo tajos laikos bija tendence spēlēt vairāk ar taustiņiem, jā, tur izmantot sekvencerus visādus un drammašīnu un tā tālāk. Šobrīd mēs spēlējam tikai dzīvajā un vairāk pievērsamies ģitāru muzicēšanu.
Ja pagājuši daudzi desmiti gadi kopš elpa tika dibināta, veidojās kā jauna muzikāla grupa. Kā bija toreiz? Ar kādu jūsu domu sanācāt kopā un kas bija tā galvenā vēsts? Jo jūsu laikā ienāca vairākas ļoti pamatīgas, vērtīgas, stabilas grupas.
Nu, bija tāds laiks, kad, nu, gribējās tiešām izpausties radoši, jā, un bija daudz grūtību, bija daudz šķēršļu un cenzūra. Bija diezgan grūti sisties ar kaut kādām savām idejām, jā, un tā brīvības alkas pēc radošās izpausmes, jā, tas bija, laikam, galvenais tas vadošais, nu, kas mums vispār bīdīja, jā, vienkārši mums gribējās radoši izpausties, jā. Varbūt daudzi uztvera to, kā protesta mūziku, ja? Var arī tā domāt, ja? Tajā laikā tā cenzūra viņa traucēja, ja? Tāpēc to varēja nosaukt par tādu protesta mūziku.
Mēs bijām daudz jaunaki, tad aktīvi cilvēki. Nu, tad te laiki bija, ziniet, ka, nu, neipaši bija tādi liela izklaidē, nu, bet bija tādas grupas, un kuras, nu, vispār spēlē kaut kādu savu muziku, un mēs arī gribējām to patik koncertēt, spēlēt priekš ļaudim.
Toreiz, laikam, vairāk to varēja nosaukt par fusion muziku, tur bija maisījums gan džezroks, gan funk roks, un art roks, un progresīvais roks, viss bija tā kā kopā sapīts, jā, nu, tāda fusion muzika, jā. Toreiz arī parādījāmies, ja, un tikam pamanīti.
Es atgādinātu radio klausītājiem, varbūt tie, kas arī varbūt neatcerās elpu, varbūt jaunā paaudze. Kas bija tā dziesma, jūsuprāt, ar ko elpa atpazīstē vairākas dziesmas?
Nu, 86. Gadā mēs ierakstījām divas dziesmas, kuras vienkārši tajā laikā padarīja to grupu par populāru, ja. Tā bija dziesma Ezerā un senā dziesma, ja? Es varu teikt tā, ka tajā laikā vairāk popularitāti veidoja dziesma Ezerā. Šodien popularitāti, varbūt ne popularitāti, bet atpazīstamība veidojas ar dziesmu senā dziesma, jo viņu dzied kori dziesmu svētkos un, protams, daudziem klausītājiem ir tā asociācija tieši ar šo dziesmu, ja? Bet tā nav raksturīga elpai tieši, ja? Bet, nu, bet tā ir ļoti ģeniāla balāde, kuru mēs obligāti spēlējam, un Jānim Loginam, atceroties viņu, mēs vienmēr viņu spēlējam šo dziesmu un pieminam arī Jāni.
Kas bija toreiz jūsu lielākais sasniegums? Ar ko lepojaties? Vai tas ir toreiz mikrofons? Bija jau tas, laikam, lielākais rādītājs, kā šobrīd topi, tad laikam bija mikrofons.
Ziniet, nu, mēs nepaši lepojamies, man liekas. Mēs tā spēlējam un mums patīk to darīt un spēlējam priekš cilvēkiem. Man bija lielā balva bija, kad cilvēki aplaudīja. Un katram koncertam bija anšlagi, un tā bija ļoti perfekti sajūtā.
Kas bija jūsu lielākais koncerts, lielākā auditorija?
Dzintars bija. Jā, nu, bet bija arī tādi koncerti, kuri notika arī ārpus Latvijas robežām, un bija viens no tādiem koncertiem Maskavā sporta halē Dinamo, kur bija sapulcējušies 60 labākās PSRS grupas, un mēs bijām arī tajā sarakstā, un par to arī kādreiz Arķoms Trojskis ir vienā grāmatā rakstījis. Tur mēs redzējām tūkstošus, ja, un sajūta, protams, ir laba. Nu, tagad varbūt tūkstoši mūs neklausīsies, bet nu, vienalga mēs spēlējam un priecājamies, un mums tagad ir atjauninātas sastāvs un ienākuši ļoti labi talentīgi muziķi, un mēs ļoti priecājamies, ka mēs varam turpināt muzicēt.
Kāda bija tā motivācija? Elpa jau kādu laiku bija pazudusi no Latvijas mūzikas aprites, un patiesībā var teikt, ka gandrīz beigus eksistēt.
Nu, mēs nekad nebijam paziņojuši to, ka mēs beidzam eksistēt, jo, redziet, nevienmēr tās vecās grupas ir pieprasītas, un tā sabiedrība grib viņus dzirdēt. Sabiedrība vienmēr grib dzirdēt jaunas zvaigznes, jā. Mums to iedzīvotāju skaita ziņā nav daudz, nu, bet viņiem visu laiku gribas kaut ko jaunu, svaigu un tā tālāk, un mūsu valsts tomēr ir tāda, es viņu sauc par šlāger zemi, ja, tev tomēr ir tādas tradīcijas, kas saistītas vairāk ar šlāgeri, un tāpēc kaut kāda nu, roku mūzikas žanra grupām nu, nav tik daudz to klausītāju, ja, kā ir pieņemsim šlāgerim, ja. Nu, ko te var darīt? Nu, mēs vienkārši spēlējam, un ir savi klausītāji, savi fani, viņu varbūt nav daudz, bet viņi ir. Nu, mēs turpinām. Nu, tagad ir, mums ir pirmais uzdevums ir Daugavpils pilsētas svētkos nospēlēt. Mēs nospēlējam koncertu Gorā kopā ar grupu Pērkons. Tad mums sekos koncerts Ventspilī jūras svētkos. Nu, mēs redzēsim, laiks rādīs, kādi būs piedāvājumi, un mēs gatavi sadarboties ar visiem.
Vai Daugavpils svētki, pilsētas svētki bija tas stimuls jums ko pasanākt, vai jau idejas brieda nedaudz ātrāk?
Nu, mūzika vienmēr rakstās un komponējās neatkarīgi no kaut kādām tur tiem priekšlikumiem, vai viņa ir, un tad tu viņu tur vienkārši ieraksti. Bet tā kopā sanākšana šeit ir ļoti svarīga. Protams, pilsētas svētki ir varbūt tā galvenā ideja, jā, bet nu, viens koncerts tas ir tā kā pamāc, un vajag tā kā turpināt tālāk, un mēs ceram, ka turpināsim arī citās vietās spēlēt. Galvenais, lai būtu tās spēles un tie koncerti, kuros var uzstāties.
Kā jums ir cilvēcīgi personiski? Es saprotu, ka grupas, var teikt, tās noriedz bija, kad aizgāja no dzīves jūsu komponists, līderis, grupas solists Jānis Logins. Tad, var teikt, arī grupa savā ziņā beidz eksistēt. Bet kas mainījies jūsu pašu dzīvē, vismaz uzzināt tiem klausītājiem, kuri joprojām zina, kas ir Elpa, joprojām klausās jūsu mūziku? Kas ir noticis pa šo laiku jūsu visu dzīvē?
Pa šo laiku mēs aktīvi darbojamies dažādos projektos, jā, jo nekas jau nav apstājies. Jā, man jau arī ļoti daudz dažādu projektu. Es spēlēju ar Dabasu Durovas, spēlēju ar Laimas muzikantiem, man arī darbs ir orķistrī. Arturs arī aktīvi muzicē un spēlē, a Juris Čikušins arī aktīvs muzicēšanā, viņš ir štāba orķistrē, bundzinieks un Māris Elksnis strādā ar daudziem muzikiem un Natis. Visi ļoti aktīvi darbojas dažādos, protams, projektos, jā. Tas, ka mēs tagad visi apvienojamies zem vienas tādas muzikālas idejas, ja, zem tādas varbūt savdabīgas skanējuma, ja, Nu, es teikšu, ka mums tā diezgan interesanti padarboties arī tādā sastāvā, un mēs cerēsim uz kaut kādiem arī panākumiem. Bet, nu, tas, kas bija kādreiz, tas, ka grupa ir zaudējusi savu solistu, taustinu instrumentālistu un komponistu, labu dziesmu autoru, ja, protams, tas ir pamatīgi mūs iedragājis, ja, un mēs bijām vienkārši šokā dzīvojot daudzus gadus, ja. Vai nekad nebijam gaidījuši, ka tā varētu notikt. Nu, bet dzīve turpinās, mēs darbojāmies, jā, un tagad tā grupa ir pilnīgi savādākā skanējumā, pilnīgi ar citiem paņēmieniem un ar citu skanējumu. Mēs darbojamies tālāk.
Elpa, tā tad dzīve.
Nu, jā, jā. Dzīve. Nu, jā.
Labākā fiziskā kondīcija.
Nē, nu, fiziskā kondīcija, protams, ir ļoti svarīga, jā. Nu, priekš tā ir velosipēds, jā, ko es, piemēram, daru katru dienu, es braucu ar velosipēdu, jā. Jā, es nodarbojos ar jogu, jā. Bet ir, protams, arī tādas negatīvas, teiksim, nu, tā kā smēķēšana, protams, nav laba lieta, jā. Nu, kaut kā vajag tad kaut ko kompensēt, ja tu nelieto alkoholu, nu, tad, nu, kādreiz kādu cigareti, nu.
Kāda niša jūs šobrīd domājat ieņemt Latvijas mūzikas pasaulē, Latvijas mūzikas dzīvē? Kā saredziet, kāda būs šī Elpas dzīve?
To mēs redzēsim pēc koncerta, jā, vai mēs pareizi tur esam izdarījuši, pareizi spēlējam, jā, vai mēs esam emocionāli viņus uzlādējuši, jā, un laiks jau tad rādīs, vai mēs pareizi virzamies. Tie skatīties uz to mozaiku, jā, muzikas, kur tā mūsu vietiņa varētu būt. Nu, varbūt, ja mums izdosies sakomponēt tādas dziesmas, kuras tuvāk varbūt poprokam, jā, tad varbūt mēs ieņemsim kaut kādu vietu šajā mozaikā. Šobrīd, es nezinu, varbūt mēs vairāk esam pie tādas indie muziķu pauzes, jā, tāda neatkarīga grupa, kura pati iet savu ceļu un muzicē. Nu, laiks rādīs, varbūt radīsies kāda dziesma, kura, nu, mūs arī uztaisīs arī šodien populārus.
Paldies par interviju, lai jums veiksmi, lai izdodās, un lai Elpai jaunā Elpa.
Paldies, ai, paldies.
Paldies.